Plus.
A dobré jítro přejeme 8 minut po 7 hodině. Vláda večer schválila úsporný neboli konsolidační balíček. Slibuje si od něj, že zbrzdí další velké tempo zadlužování státu a ozdraví veřejné finance. Balíček kabinet schválil téměř beze změny. Podle premiéra Petra Fialy z ODS provedl kabinet jenom velmi drobné technické úpravy. Ministři před jednáním vlády ale nevyloučili to, že některé části balíčku se ještě můžou změnit při projednávání ve sněmovně, pokud na tom v koalici bude shoda. Více si řeknu s Adelou Paruchovou z domácí redakce. Dobré jítro.
Krásné ráno.
Můžeme prosím na úvod připomenout, s čím balíček počítá?
Obsahuje celkem 60 opatření, mezi nimi jsou třeba i daňové změny, například návrat ke dvěma sazbám DPH. Základní by byla ve výši 21%, snížená by klesla na 12%. V té by byly třeba potraviny, což by znamenalo, že se u nich daň oproti dnešku sníží o 3 procentní body. Naopak vyšší daň chce vláda u tabáku a alkoholu nebo třeba u nemovitostí. Balíček zavádí taky odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců nebo ruší řadu daňových výjimek. Premiér Fiala tato opatření odůvodnil nutností šetřit.
Jenom připomenu, že pokud bychom nic neudělali, pokud bychom tento ozdravný balíček nesestavili a neschválili, schodek rozpočtu by v příštím roce byl o skoro 98 miliard vyšší.
Podle Fialy je významným nástrojem taky omezení neinvestičních dotací. To podle něj ušetří státnímu rozpočtu skoro 50 miliard korun.
Co se bude dít s návrhem dál?
Předlohu teď posoudí sněmovna, projednávat by ji mohla začít 11. července. A je jisté, že vláda bude čelit výtkám a pozměňovacím návrhům od opozice. Například poslankyně Hnutí ANO Margita Balaštíková v České televizi včera řekla, že Hnutí ANO se proti vládnímu návrhu ostře vymezí.
Budeme bojovat za občany, protože Hnutí ANO se domnívá, že jdou dělat ty úspory a jdou dělat úplně na jiných stranách a nemusíme neustále sahat do kapes občanů a do účtů firem.
Celý legislativní proces chce kabinet stihnout do konce roku, aby opatření začala platit od ledna příštího roku.
My ještě rozebereme konsolidační balíček za okamžik s komentátorem. Teď bych se ještě zeptal, co dalšího vláda večer kromě balíčku schválila.
Kabinet odsouhlasil plán transformace České pošty. Podle něj se od pošty oddělí poskytovatel logistických a balíkových služeb a stane se akciovou společností. Zbývající podnik by pak podle ministra vnitra Víta Rakušana z Hnutí STAN měl být kontaktním místem státu s občany.
Adela Paruchová z domácí redakce, děkujeme.
Naslyšenou.
A teď se vrátíme k politickým souvislostem kolem vyjednávání o konsolidačním balíčku. Doplně Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Takže dobrý den i tobě.
Dobrý den.
Ve sněmovně se tedy balíček bude projednávat, jak jsme řekli, nejspíš od 11. července. Má mezi poslanci jistou většinu?
Většinu má jistou, ale je otázka v jaké podobě, protože, jak už zaznělo před chvílí, tak někteří představitelé některých koaličních stran už před tím jednáním vlády avizovali, že si myslí, že v průběhu toho projednávání v poslanecké sněmovně během druhého čtení, kdy jsou načítány nebo podávány pozměňovací návrhy, takže dojde k nějakým změnám, že to bude komplexní pozměňovací návrh, který podá vládní koalice, takže uvidíme, v jaké podobě nakonec ten konsolidační balíček bude přijat.
Víme, že rezort financí dostal stovky připomínek k balíčku. Třeba Svazu průmyslu a dopravy se nelíbí plán na zvýšení daně z příjmu právnických osob. Bude, myslíš, vládní většina ochotná některé připomínky zvenčí zohlednit v tom komplexním pozměňovacím návrhu ve druhém čtení?
Tak logické by bylo, když probíhá ten legislativní proces a je připomínkové řízení, že ty připomínky, pokud tedy je vláda uzná za adekvátní, tak zapracuje už do toho návrhu, který zamíří do poslanecké sněmovny. To, že se neustále hovoří o tom, že v průběhu druhého čtení budou nějaké pozměňovací návrhy, tak zní poněkud divně a lze to vysvětlit spíše tím, že na některých věcech nepanuje úplná shoda uvnitř vládní koalice a že vládní koalice je pod tlakem času. to vysvětlím, protože ty změny zákonů, které vyžaduje konsolidační balíček, jsou potřeba proto, aby státní rozpočet na příští rok nebyl postaven na vodě, ale aby právě odrážel tu realitu toho, jak ty zákony byly přijaty. A vzhledem k tomu, že vláda musí návrh státního rozpočtu podat do sněmovny do konce září a aby tedy rozpočet byl reálný, tak ty změny zákonů musí být prosazeny do konce letošního roku, tak vláda je pod časovým presem a je velmi pravděpodobné, že na některých věcech se v rámci koalice úplně nedohodla a že věří tomu, že tedy získá čas tím, že pokud tedy v červenci prosadí v prvním čtení ten konsolidační balíček, tak pak v průběhu toho projednávání bude mít ještě několik týdnů čas na to, aby se na těch konkrétních věcech dohodla.
Ještě jedna záležitost, která rozděluje vládní koalici. Pokud vím, lidovcům se nelíbí, že rezort financí k normě přidal i novelu o hazardních hrách, to by měla upravit zdanění hazardu. O čem to svědčí?
No, svědčí to o tom, že to je divné, že je to takový jakoby opět přílepek k tomu konsolidačnímu balíčku a svědčí to o tom, že na to, jakým způsobem má být upraven hazard v České republice, respektive příjmy z něho, tak panují diametrálně odlišné názory a je to jeden z těch příkladů, jedna z těch ukázek toho, že vládní koalice se na některých věcech nedohodla. A například, když se mluví o těch změnách, tak se hovoří o tom, že zvýšení daně z nemovitosti, tak tam ten výnos měl připadnout státu z velké části. Nyní se hovoří o tom, že by měl připadnout obcím, ale když je na tom údajně shoda, tak proč už to není v tom původním návrhu, proč se to má objevit v tom pozměňovacím návrhu. Takže je možné, že ta shoda není až taková, jak se nyní vykládá.
Výhoda pro takzvané tiché víno zatím zdá se zůstává?
No zatím zůstává, ale opět jsme u toho, že tedy vláda tvrdí, že nějak se dohodla v květnu a že ta dohoda platí, že tedy se promítla do té podoby konsolidačního balíčku, ale například předseda Pirátů Ivan Bartoš hovoří o tom, že si myslí, že právě v průběhu toho projednávání ve sněmovně se ta otázka může otevřít a že to může být jedna ze součástí toho pozměňovacího návrhu, který předloží vládní koalice. Tak uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jaké změny dozná ten balíček a jak tedy návrh státního rozpočtu na příští rok bude reálný, protože na letošní rok ten návrh byl postaven spíše na vzdušných zámcích, než na úplné realitě, ať už se to týká strany příjmové nebo výdajové a pak se to projevuje v tom, že státní rozpočet se vyvíjí takovým způsobem, že vláda bude muset reagovat a bude muset škrtat ještě letos.
Na tu nereálnost parametru koneckonců upozorňuje hlavně opozice.
No, nejenom opozice, ale už i někteří koaliční partneři mají určité výhrady vůči ministerstvu financí a ministrovi financí, že zkrátka se jim nezdá, jak se právě pracuje s některými čísly a daty a že tedy ten rozpočet, tak jak byl sestaven, skutečně neodpovídá realitě.
Podle květnového průzkumu Medianu pro Český rozhlas označila veřejnost těch dotázaní balíček za nezbytný, 51% dotázaných, ale řada občanů balíčku nerozumí, 41% dotázaných. Jak tehdy z svého pohledu úspěšně či neúspěšně vláda komunikuje ty úspory veřejnosti?
No, dá se říci, že se jí to příliš nedaří a to se jí nedaří z toho důvodu, že skutečně ona v květnu velmi bombasticky vystoupila s tím, že tedy po dlouhé debatě na základě různých analýz a tak dále došla k podobě konsolidačního balíčku, představila ho veřejnosti, když ho představovala, tak se ukázalo, že celou řadu věcí nemá ještě dojednaných, že tam chybí konkrétní věci, že někdy, jak se říká, ďábel se skrývá v tom detailu a o tom detailu to nebylo příliš mnoho známo, no tak uplynul nějaký čas. Máme zde tedy to, že ty věci, které je potřeba prosadit změnou zákonu, tak míří do poslanecké sněmovny, tak by se mohlo zdát, že opět je jasno a když tedy vláda dopředu prohlašuje, že v průběhu druhého čtení může dojít ke změnám, tak to nepřispívá k tomu, aby lidé chápali ty změny, aby jim rozuměli a aby věděli tedy, s čím konkrétně mají počítat a když se objeví takzvaný konsolidační balíček a pak se začne hovořit o tom, že musí být přijat další balíček, aby tedy rozpočet na letošní rok se dostal do reálného rámce, tak se lidé v tom trochu ztrácejí, takže není divu tomu, že tomu příliš nerozumí a je otázka, zda tomu alespoň rozumí všichni ministři a všichni poslanci.
Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Petře, děkujeme.
Pěkný den, naslyšenou.
K tématu se vrátíme po 8 hodině z ekonomie a po 17. hodině uslyšíte na Plus rozhovor s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.
Teď jsou ale 7:45, vstáváte s ranním Plusem. Doučování školáků jako kompenzace za distanční výuku v době covidu nebo jako podpora ukrajinských školáků se na mnoha školách osvědčilo. Teď program ministerstva školství končí. Třeba v Teplické základní škole Koperníkova bude ale doučování dál pokračovat i bez peněz od státu.
Dobré ráno, kluci, dobré ráno, Kostě. Chceš pracovat na počítači, umíme česky chviličku, nebo budeme pracovat z pracovního listu, co by si raději?
Myslím, že raději pracovat na počítač.
Na počítač, jasně, to ti hodně taky dá a pak to tady zase spolu zkontrolujeme. Takže dáme tomu 10 minut a pak budeme pokračovat dál. V pořádku?
Ano. Michala Klášterková vede jedno z posledních doučování v Teplické základní škole Koperníkova. Se školním rokem totiž končí i projekt, ze kterého školy mohly na doučování čerpat peníze.
Ono mě pomohlo v životě. Můžu už mluvit česky dobře a ještě už ve škole můžu mluvit s učitelem nebo s jiným žákem a je to lehčí učit.
Šesták Konstantin Kolousov potřeboval pilovat mluvenou češtinu. Deváták Lukáš Šmrha se zase zaměřil na gramatiku a taky se připravoval na zkoušky na střední školu.
Dokázalo mě to připravit na přijímací řízení a taktéž na testy z českého jazyka.
Podle asistentky pedagoga Michaly Klášterkové je pomoc s učením pro děti, které ji potřebují, důležitá.
Takže já budu ráda, když budeme moci zase prostě v září nastoupit s tím, že minimálně alespoň jednu hodinu týdně, teda teď myslím hlavně co se týká ukrajinských žáků, takže ji budeme moci absolvovat.
Škola zavedla doučování 18 skupin a příprava nebyla jednoduchá. O to víc ředitelku Gabrielu Křížkovou mrzí, že projekt nepokračuje.
My jsme to všechno museli připravit, oslovit jednak ty rodiče, kdo by měl zájem, vysvětlit jim podstatu toho doučování, oslovit pedagogy, kteří jsou hodně vytížení, protože máme ještě další projekty. Všechno se připravilo, udělalo, zaběhlo, funguje to a najednou to končí.
Základní škola Plynárenská takové potíže řešit nemusí. Podle ředitelky Marcely Prokůpkové na pokračování doučování může použít peníze z Národního plánu obnovy, který podporuje školy s vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků.
Tam asi zařídíme všechny děti vlastně bez rozdílu, jestli to je prostě dítě vietnamský, ukrajinský, český a tak dále. Takže na základě rozhodnutí vědeckých pracovníků doporučení teda a souhlasu zákonného zástupce.
Škola v teplickém sídlišti Prosetice tak bude s doučováním pokračovat i v novém školním roce. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
Posloucháte Plus, je 7:20. Klíčová témata dnešního rána. Ruská agrese podle Národní centrály proti organizovanému zločinu loni zásadně proměnila bezpečnostní prostředí v Česku. Přesunuli se sem masy uprchlíků, ale aktivizovaly se hlavně hackerské skupiny. To plyne z této zprávy. V několika francouzských městech pokračovaly protesty kvůli policejnímu zákroku, při kterém zemřel 17-letý mladík.
Ukrajinou stále otřásá úterní útok na restauraci plnou lidí ve východu ukrajinském Kramatorsku. Ukrajinská rozvědka zadržela muže, údajného ruského agenta, který podle tajné služby pomohl Rusům navést raketu právě na pizzerii v centru města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém nočním projevu řekl, že zrádci pomáhající Rusku by měli dostat maximální trest. Celý případ sleduje i naše reportérka na Ukrajině Jana Karasová. Dobré ráno.
Pěkné ráno.
Co tedy o tom útoku na Kramatorsk a jeho následcích v tuhle chvíli víme?
Nejnovější informace záchranných složek mluví o 12. oběti. Tu záchranáři vyprostili z trosek budovy dnes ráno a uvedli taky, že ukončili záchranné práce. Mezi těmi 12 mrtvými jsou 3 děti. Přes 60 lidí bylo zraněných. Podle ukrajinské rozvědky měl tedy Rusům před útokem pomáhat muž, který restauraci natočil na video. Jeho zadržení potvrdil i prezident Zelenský. Tajné služby už včera zveřejnily nahrávku toho údajného agenta, ve které mluví o tom, že Rusům předal informace a video, jak restaurace funguje. funguje nebo kolik v ní bývá lidí. Zelenský v tom nočním projevu mluvil o kolaborantech jako o lidech bez lidskosti. Zadržený muž je podle ukrajinského prezidenta obviněný z velezrady a hrozí mu celoživotní vězení.
Kramatorsk leží asi 50 kilometrů od města Bachmut, který už je dlouho uprostřed bojové fronty. Jak se teď boje vyvíjí?
U Bachmutu se ukrajinská armáda dál pokouší o průlom. Ještě včera ale náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana Malejarová uváděla, že se Ukrajincům do samotného města zatím probojovat nepodařilo. Americký institut pro studium války ve své pravidelné zprávě uvádí, že ukrajinské síly postupují směrem k městu podél dálnice E40. Na jižní frontě Ukrajinci podle institutu zkouší proniknout ruskou obranu na levém břehu Dněpru v Chersonu nedaleko zničeného Antonivského mostu.
Ukrajinský parlament včera schválil návrat k systému měsíčních odměn pro vojáky. Co to přesně znamená?
Znamená to, že vojáci územní obrany a taky policisté budou dostávat ke svému platu navíc 100 000 hřiven, to je bezmála 60 000 korun měsíčně, pokud slouží v takzvané aktivní bojové zóně, a to proporčně podle strávené doby na bojišti. A měsíční příspěvky budou znovu chodit i zraněným v bojích. Ukrajinský prezident Zelenský taky včera v parlamentu vyzval k legalizaci marihuany k léčebným účelům. Píše o tom list Ukrajinská pravda. Konopí může podle prezidenta Ukrajincům pomoct vypořádat se s psychickým fyzickými následky už víc než rok trvající války. Zelenský by chtěl legalizovat léky na bázi konopí a taky jejich kontrolovanou výrobu na Ukrajině. Pěstování je totiž teď nezákonné. Zelenský nicméně po svém nástupu do funkce inicioval celostátní průzkum právě o možné legalizaci léčebného konopí. Při parlamentních volbách se v něm před 3 lety mohli voliči vyjádřit, zda podporují legalizaci. Ano, tehdy zaškrtlo skoro 60%, 65% účastníků, třetina voličů byla proti.
A když už jste to zmínila, tak jak celkově válka ovlivnila péči o duševní zdraví na Ukrajině?
Tak někteří ukrajinští psychiatři, psychologové i psychoterapeuti se na traumata války zaměřují už od roku 2014, kdy začaly boje na východě Ukrajiny. Léčí často vojáky i civilisty s posttraumatickou stresovou poruchou, ale od toho loňského února reagují víc na potřeby dětí, třeba i školní psychologové na celé Ukrajině. Chodí častěji přímo do tříd a s dětmi cvičí, jak se uklidnit, bývají s nimi v ukrytech při leteckých poplaších. Psychologové jsou i součástí nemocnic a rehabilitačních center, která se starají o lidi s amputacemi, často jim pomáhají s takzvanými fantomovými bolestmi, které přichází právě po ztrátě končetin. A třeba v oblastech okolo Kyjeva, které loni okupovala ruská armáda, psychologové hlásí nárůst problémů se spánkem. Vitalij Panok, šéf Ukrajinského institutu pro aplikovanou psychologii a sociální práci, odhaduje, že teď na Ukrajině může být až 7 milionů lidí s válečnými traumaty.
Přiblížila naše reportérka na Ukrajině Jana Karasová. Děkuji za to, přeji hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Máte vyladěn Český rozhlas Plus. Český astronom by mohl na palubě Mezinárodní kosmické stanice plnit úkoly českých vědců. O cestě do vesmíru bude nakonec muset rozhodnout vláda. Ministerstvo dopravy ale už teď hledá experimenty, které by se na Mezinárodní kosmické stanici mohly dělat. Na prvním setkání odborníků v Senátu byl zájem velký.
Já jsem nadšený především z toho, že se jedná o celé spektrum vědních oborů a že se jedná nejenom o vědecké, výzkumné a technologické aktivity, ale i o edukativní aktivity, které mají obrovský přesah do základních a středních škol.
Pochvaluje si Aleš Svoboda, záložní astronaut Evropské kosmické agentury, a také Ondřej Šváb z odboru kosmických aktivit Ministerstva dopravy byl potěšený zájmem vědců.
Je to nepochybně pozitivní zpráva. Nechci říkat, že to je úplným překvapením, ale je rozhodně dobré vidět, že český astronom by mohl na palubě ISS vykonávat řadu českých experimentů, což si myslíme, že je důležité. Samozřejmě kromě toho velkého motivačního faktoru a aspektu pro mladé lidi, který je nepochybně součástí takové mise.
Například odborníci z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd by přímo na tělo našeho kosmonauta chtěli podle Martina Kákony připravit dozimetr pro měření neviditelného kosmického záření, které škodí lidskému organismu. Zatím to na vesmírné stanici měřili jen stacionárně.
Protože tělo toho kosmonauta částice ionizujícího záření odráží a některé naopak absorbuje, takže ten experiment by se posunul, že bude tu reálný živý člověk, na kterém budeme měřit dávku od ionizujícího záření, a rádi bychom, aby ten kosmonaut vlastně byl o tom informován. Protože může se najít v té kosmické lodi místo, kde je optimální nebo řekněme nejmenší kosmické záření, on může zaujmout takovou pozici, aby se ta dávka snižovala.
Česká republika dostala nabídku vyslat kosmonauta k Mezinárodní vesmírné stanici prostřednictvím soukromé mise Axiom 3. Ta je plánovaná na konec příštího roku. Vědecké experimenty se tak musí začít řešit co nejdříve.
V podstatě už teď je potřeba vést diskuze technického charakteru s protějšky v Evropské kosmické agentuře, potažmo ve firmě Axiom Space, o certifikaci těch jednotlivých experimentů a veškerého hardwareu a o tom celém administrativním procesu. Až teď je ta správná doba začít ta potřebná jednání.
Říká Aleš Svoboda, že by rád napodobil švédského kolegu ze záložního týmu astronautů Markuse Vanta, který poletí na vesmírnou stanici už letos. Rok a půl na přípravu je ale krátká doba a proto mají podle Ondřeje Švába šanci především už vyzkoušené projekty.
Je potřeba říct si, co k tomu experimentu je potřeba mít za hardware, za software, co všechno už se na Mezinárodní kosmické stanici nachází, co všechno je potřeba vyrobit a následně dovést, ten experiment provést na nečisto někde v laboratoři. Tam je strašná spousta aspektů. Příprava takového experimentu, to je záležitost nebo práce na několik měsíců. To úplně odlížím, že alfou a omegou je samozřejmě ten rozpočet a náklady na tu misi, které je nutné někde zajistit.
Vesmírná letenka vyjde přepočtu kolem 1 miliardy korun, ale zkušenosti ukazují, že investice do vesmíru se několikanásobně vrátí zpátky.
No, to je pravda, 1 koruna vygeneruje dalších 7 až 8 korun a to je, pokud se díváme jak na technologie, tak na aplikace.
V čase hledání rozpočtových úspor a škrtů ale nebude jednoduché najít peníze na vesmírný let. Ten ale podle ředitele brněnského planetária a nezávislého senátora Jiřího Duška může hodně mladých lidí nasměrovat ke kosmickému výzkumu a proto podporuje i chystané vědecké projekty.
Senát našimi prostředky nijak nedisponuje, ale my samozřejmě můžeme ovlivňovat tu všeobecnou diskuzi i na té nejvyšší možné úrovni, protože samozřejmě takový projekt se neobejde bez rozhodnutí vlády.
Ve hře je i varianta, že by český astronaut letěl do vesmíru až za 2,5 roku z misí Axiom 4. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Vědě se do jisté míry budeme věnovat i po 7:30. Vezmeme vás do jakési laboratoře přeměny jámy po hnědouhelném dolu ČSA v pestrou krajinu s obrovským jezerem, cyklostezkami, skleníky, divokou přírodou a také fotovoltaickými panely. A ve vysílání zabzučí i čmelák, přesněji řečeno stejnojmenné práškovací letadlo, které slaví 60 let od prvního vzletu. Proč létání s ním nebylo aspoň zpočátku žádný met, i to vám osvětlí. A dotkneme se také soudu s bývalým slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, který je obžalován z daňových podvodů.
Bylo 7:30, aktuální zprávy z domova i ze světa vám zprostředkuje opět Martin Matějka.
Český rozhlas Plus.
Novým ministrem zemědělství se dnes stane Marek Výborný z KDU-ČSL. Vystřídá ve funkci svého spolustraníka Zdeňka Nekulu, který oznámil konec kvůli údajně nedostatečné podpoře od své strany. Výborný chce v čele ministerstva na Nekulu navázat, plánuje ale zlepšit komunikaci rezortu. Matka 17-letého chlapce, kterého ve Francii zastřelila policie, na dnešek svolala pietní průvod. Začátek setkání lidí oblečených v bílém je plánovaný před prefekturou departmán Hot Desen. Policista zastřelil chlapce s africkými kořeny v úterý při dopravní kontrole, poté co odmítl uposlechnout jeho výzvu a rozjel se ve svém voze. V noci na dnešek kvůli incidentu protestovali obyvatelé Paříže, Lille nebo Toulouse. Ve sněmovně by dnes mohlo projít prvním čtením manželství pro páry stejného pohlaví. Poslanci vládní koalice chtějí novelu poslat do výborů, stejně tak jako její protinávrh na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy. Koalice není jednotná v tom, jakou variantu podpoří. Většina poslaneckých klubů bude mít volné hlasování. Záchranáři v ukrajinském Kramatorsku vyprostili z trosek pizzerie další tělo. Počet obětí úterního ruského ostřelování tak stoupnul na 12. Informují o tom ukrajinští záchranáři. Při neštěstí utrpělo zranění dalších 61 lidí. Ukrajinská tajná služba SBU ohlásila, že zadržela agenta ruské armádní rozvědky, zaměstnance místní plynárenské společnosti, který pomohl navést ruský útok na město. Rusko ostřelovalo cíle na Ukrajině i včera. Rakety zasáhly vesnice v Charkovské oblasti a zabily podle místní samosprávy nejméně 3 lidi. Žádosti o dotace na tepelná čerpadla nebo zateplení můžou zájemci podávat do zítřejších 15 hodin. Pak se jejich příjem na 2 měsíce přeruší. Ministerstvo životního prostředí program znovu spustí od září s mírnými úpravami. Na dotace by například měly snáz dosáhnout nízkopříjmové domácnosti. Nově by taky měla být jednodušší administrativa. V Británii dnes padne nový verdikt k plánu konzervativní vlády posílat některé žadatele o azyl do Rwandy. K iniciativě se vyjádří odvolací soud poté, co nižší instance v prosinci označila plán za legální. Kritici vládní strategie uvádí, že Rwanda není pro migranty bezpečnou zemí a že navržený systém porušuje zákony na ochranu lidských práv. Dokud britské soudy případ neuzavřou, nemůžou deportační lety do africké země začít. A na rizikové nabídky letních dovolených upozorňuje Asociace cestovních kanceláří, varuje před podvodnými poskytovateli zájezdů. U jejich nabídek totiž podle asociace hrozí, že klienti přijdou o své peníze. Podle společnosti Checkpoint si lidé mají dávat pozor hlavně na nabídky, které přijdou e-mailem a jsou na první pohled až moc výhodné. Na dálnici D5 směrem od Plzně na Prahu se brzdí na 14. kilometru za sjezdem na Vráž a v koloně se pomalu jede až do omezení na 8. kilometru, zdržení je kolem 10 minut. Pomalu pojedete na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Za 4. kilometru se zdržíte v koloně ke sjezdu na letiště do 10 minut. A v ulici k Barandovu směrem z centra se v křižovatce s Lamačovou řeší nehoda 2 aut. Na místě jsou hasiči, průjezdný je 1 pruh a v koloně pojedete až 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, na východě zpočátku s velkou oblačností a ojediněle s deštěm a nejvyšší odpolední teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
Dobré jítro, od mikrofonu přejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Švédské deníky se zabývají dopadem včerejšího pálení Koránu ve Stockholmu. Akce, která měla být mimo jiné protestem proti vstupu do Severoatlantické aliance, se nakonec obešla bez většího násilí. Kromě Turecka ale popudila třeba i Maroko. Do severských deníků se ráno začetl Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré jítro.
Dobré ráno.
Jakoby, jaké dopady tedy mělo švédské pálení Koránu?
No, popuzené je to zmiňované Turecko, tam se ozval tamní ministr zahraničí, který to odsoudil mimo jiné, ale to není překvapením, že Turecko se ozývalo i dříve. Proti němu ty v minulosti vlastně ty protesty byly trochu namířené, protože pro Turecko to potom byla jedna ze záminek pro to zastavit švédskou přihlášku do Severoatlantické aliance. Jak dodává Svenska Dagbladet, Maroko stáhlo svého velvyslance ve Švédsku, což je tedy nová reakce, tak říkajíc, stáhlo na konzultaci a ten švédský, který je v Maroku, tak ten zamířil, tak říkajíc, na kobereček na marocké ministerstvo zahraničí. Jeden ještě možná zajímavý zahraničně politický rozměr, tak říkajíc, tomu dodává norský Verdensgang. Ten říká, že ve stejný den Putin navštívil mešitu v Dagestánu a k tomu se, tak říkajíc, do Švédska trochu opřel v těch svých vyjádřeních, protože uvedl, že mešita musí být posvátný chrám, ale není to tak ve všech zemích.
Není to poprvé, co podobný protest způsobil Švédsku problémy. V minulosti to skončilo i velkými násilnými střety. Proč například policie nebo úřady tu demonstraci nezakázaly?
No, policie by moc chtěla a ona několik těch demonstrací zakázala, ale všechno to skončilo u soudů a soudy vlastně zakázaly policii nebo neumožnili policii dál ty protesty zakazovat. Soud jednoznačně řekl, že svoboda slova je víc a potvrdilo to tedy několik instancí, přes které to prošlo, takže podobnou akci v tuto chvíli zakázat nejde. V sousedním Finsku to šlo a dokonce nějaké podobné akce zakázaly na základě ustanovení, které mluví o narušování náboženského klidu.
Bude to něco znamenat pro švédský vstup do NATO?
No, pokud jde o Turecko, tak tam to situaci neusnadní. Podle Aftonbladetu se vyjadřovalo dokonce víc tureckých ministrů. Jednak Hakan Fidan, ten už zmiňovaný ministr zahraničí, ale taky Yilmaz Tunç, což je nový ministr spravedlnosti. Švédský nejvyšší soud podle něj totiž kryje náboženské násilí za svobodou slova a Švédsko podle něj musí jednat. A tam přímo zmínil, že i s ohledem na svůj vstup do NATO, Švédsko už tedy oznámilo, že bude ty organizátory stíhat na základě jednak podněcování násilí, ale taky nedovoleného rozdělávání ohňů, což je taková zajímavost, protože ve Švédsku je v tuto chvíli sucho. No a Švédsko má ještě druhý problém a tím je Maďarsko, protože podle Dagens Nyheter maďarský parlament nebude o švédské přihlášce do NATO hlasovat do letních prázdnin a tedy se nestihne ten švédský vládní cíl stihnout vstup do summitu ve Vilniusu, který bude v červenci.
Teď pojďme do Finska, tam nová vláda řeší první kauzu, čeho se týká?
No vláda vlastně ještě nezačala ani pracovat, nastoupila 20. června a už se málem rozpadla, a to kvůli ministrovi pro ekonomické záležitosti Wilhelmu Junilovi, který je ze strany pravých Finů, což je taková protipřistěhovalecká a částečně protievropská strana. A to kvůli jeho neonacistickým vtípkům. On ve volbách v roce 2019 měl volební číslo 88, což je neonacistický symbol, který svým způsobem znamená Heil Hitler, což by tedy nebyla úplně jeho volba, ale on to přirovnával číslu 14, což je další číslo z neonacistické symboliky a dokonce měl volební slogan Plyn a ve volební leták měl uložený v počítači jako plynování, což všechno tedy poukazuje někde na holokaust. Samotný Junila uvedl, že to byl jenom nevhodný vtípek, ale komentář Helsingin Sanomat poukazuje i s odvoláním tedy na odborníky, že to není jenom vtípek, ale že to může být dvojitá komunikace. Na jednu stranu něco říkám na veřejnost a na druhou stranu vysílám nějaké signály ke krajní pravici.
A jak to s ministrem dopadlo?
No nakonec ve funkci zůstane, hlasovalo se o důvěře ministrovi, což je institut, který v těch severských zemích platí a velmi těsně to prošlo a jak dodává Helsingin Sanomat, byla to vlastně možnost, kdyby vláda hnedka skončila, protože předsedkyně pravých Fenů Rika Pura říkala, že pokud tedy Junila skončí ve funkci, tak celá její strana ve funkci skončí taky. Proti ale hlasovala koaliční švédská lidová strana a proto se na to taky dívá trochu Ilta Sanomat, deník, který poznamenává, že jednak to tedy Petrimu Orpovi, premiérovi, nezačíná úplně snadno, ale taky se ukazuje ten příkop, který bude muset tedy překonávat mezi pravými Finy a tou švédskou lidovou stranou.
Na závěr ještě do Dánska, co plní titulky novin tam?
Rozpočet na obranu, protože dánští politici se v noci shodli na konkrétní částce, kterou tedy obrana bude mít pro příštích 10 let. Je to v přepočtu asi 455 miliard českých korun. Information říká, že to je shoda v opravdu širokém spektru 10 z 12 stran. Zastupující ministr obrany Troelslund Poulsen říká, že ten rozpočet teď bude daný, plní se tím 2% HDP nutná pro NATO a zároveň armáda bude tedy vědět, s čím má počítat. Berchlinské k tomu dodává, že v dokumentu chybí jedna věc, na které se ty strany taky shodujou, a to je branná povinnost pro ženy, která v tuhle chvíli ve Švédsku, tedy v Dánsku, tedy neplatí, ale na podzim se budou řešit personální otázky armády a možná na to dojde a možná dojde i na navýšení počtu odvedenců.
Dnešní severské deníky jsme prošli s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce. Děkujeme.
Naslyšenou.
A ještě jedno číslo bez jakýchkoliv konotací. Za 5 minut bude 7:45. Začíná další velký případ pro slovenskou justici. Před soudem dnes poprvé stane bývalý prezident Andrej Kiska. Čelí obžalobě, že se před zhruba 10 lety jako zástupce své firmy dopustil daňového podvodu. Kiska věří, že ho soud očistí. O co přesně v případu jde, vysvětlíme se zpravodajem na Slovensku Ladislavem Novákem. Dobrý den.
Dobré ráno. Kiskovo obvinění souvisí s jeho firmou KTAG a jeho prezidentskou kampaní. Firma před 10 lety do svého účetnictví zahrnula doklady za služby ve prospěch prezidentské kampaně, aniž by takovou činnost měla jakožto cestovní agentura v předmětu podnikání. Podle vyšetřovatelů se tím Andrej Kiska a jednatel firmy Eduard Kučkovský snažili krátit daně a také získat nárok na vrácení 155 tisíc euro z už zaplacených daní Kiskovi, tak hrozí až 12 let vězení.
Tak někdejší prezident Kiska ale to svoje stíhání označuje jako diskreditační, dokonce říká špinavou kampaň, jak to?
Podle Kisky za rozpoutáním celé kauzy stojí tehdejší premiér Robert Fico a jeho ministr vnitra Robert Kaliňák. Dokonce to popisoval jako vydírání. Nejprve měli prý zařídit, že se na veřejnost dostaly výsledky daňových kontrol v KTAG. Ty v roce 2017 médiím a úřadům rozeslal anonym. Následně se případem zabývala policie, ve které měl mít Fico ještě své věrné nominanty. A první dva vyšetřovatelé žádná pochybení nenašli, až ten třetí se rozhodl Kisku obvinit a podle Kisky šlo o odplatu za to, že Fica nejmenoval předsedou ústavního soudu.
Ak by dnes bol Fico
predsedom ústavného súdu žiadne obvinenie voči našej spoločnosti, voči konateľovi našej spoločnosti, voči mojej osobe by nebolo.
Kiska tvrdí, že postup jeho firmy byl standardní, daňový úřad některé údaje neuznal a firma ty vyměřené daně doplatila. Kdyby se tak postupovalo běžně, museli by podle ex-prezidenta k soudu tisíce dalších podnikatelů. No a po 7 letech vyšetřování je prý Kiska rád, že se případ konečně dostal do rukou spravedlnosti.
Zajímavé je, že Robert Fico a Robert Kaliňák v související kauze skutečně čelí vyšetřování, čeho se měli dopustit.
Fico a Kaliňák měli za dobu své vlády údajně založit a řídit zločineckou skupinu s cílem diskreditovat své oponenty, včetně právě Andreje Kisky, a to zveřejněním dokumentů, které podléhají daňovému tajemství. Byli z toho obviněni minulý rok. Generální prokuratura sice to obvinění obou zrušila, ale policie případ jejich údajné zločinecké skupiny dál vyšetřuje. Odsuzující verdikt si už vyslechl onen anonym, který zveřejnil dokumenty Kiskovy firmy. Tomáš Rajecký se k tomu přiznal a vypověděl, že instrukce dostával od podnikatele Norberta Bédera. To je člověk spojený se stranou Směr a i on měl být členem té zločinecké skupiny. Robert Fico veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že jde o politický proces.
Spletité zákruty spravedlnosti na Slovensku jsme probrali s naším tajemným zpravodajem Ladislavem Novákem. Děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Plus. Dnes je to přesně 60 let, kdy se poprvé vznesl do vzduchu letoun Zlín Z-37 Čmelák. Jednomotorový žlutý dolnoplošník vyvinuli společně lety Kunovice a Moravan Otrokovice. Šlo o první československý zemědělský letoun určený k práškování a postřiku, ale naše uplatnění i v řadě dalších oblastí a objevil se v několika filmech.
Co je?
Stefan.
Zdarus, chlapci, ako se to žijete?
Legendární žluté letadlo zná snad každý z komedie Vesničkomá středisková, kde s ním přiletěl Štefan v podání Julia Satinského. Létat s naloženým čmelákem ale ve skutečnosti nebyla žádná romantika.
Těch katastrof bylo moc, každý rok se chodilo na pohřby nějakým kolegům, takže opravdu ten motor byl poddimenzovaný a ta váha byla prostě taková, jaká byla.
Vzpomíná Petr Jarocký, šéfpilot společnosti Aircraft Industries, která je nástupcem letu Kunovice. S čmelákem nalétal stovky hodin.
Opravdu to bylo riziko, lítám celý život, lítám zkušební lety. Zkušení lítání není žádná hračka, je to složité, je to nebezpečné, ale myslím, že lítání se čmelákem je ještě nebezpečnější.
Bylo to dobré letadlo do dobrých podmínek a neodpouštělo pilotovi chybu.
Upozorňuje další pilot Josef Studený. Práškaři totiž létali 3 až 5 metrů nad zemí a k neštěstí tak nebylo daleko.
My když jsme začínali v letecké škole Holešov, tak první co bylo, tak nám ukázali album, kde bylo 50 spolupracovníků předcházejících, kteří zahynuli jako na tom čmáku, jo, takže neodpouštělo chyby. Hlavně když se přetížilo, protože tam jste přidal plyn a čmelák reagoval zvýšeným hlukem. Máme spolužáky, kteří zahynuli, kteří uhořeli.
Máte taky nějakou takovou nepříjemnou zkušenost?
Mně se vydrolil písně čep na některém válci a naštěstí v takové fázi letu, kdy jsem mohl zahodit náklad, byl jsem kousek od letiště, z kterého jsem vzlétal, jo? Takže jsem přistal ještě na tom letišti. Ale kdyby se to stalo o minutu později, tak jsem to možná nepil.
Můj tchán, bývalý zkušený pilot Arabo Rochody, velmi zkušený pilot, nejzkušený pilot v republice, tenkrát byl, chytil dráty a zabil se ve čmelákovi, no. Takže tak to bylo prostě, no.
Zahlédnout dnes čmeláka nad polem se už jen tak nepoštěstí. Pokud se ale na něj chcete podívat opravdu zblízka, můžete navštívit například Letecké muzeum v Kunovicích. Mají tady jeden z nejstarších exemplářů, říká ředitel muzea Martin Hrabec.
My máme čmeláka Z-37, což je jeden z těch prvních vyrobených v těch prvních sériích. No a je zajímavý tím, že vlastně u nás v muzeu je to jediné letadlo, které má jiné výsostné označení než české, respektive československé, je východoněmecký.
Čmeláků se vyrobilo přes 700 kusů. Létali nejen v Evropě, ale i v Indii, Iráku nebo Spojených státech. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
A teď 7 hodin 46,5 minuty vám řekneme, co je nového v agenturách. Při ruské agresi vůči Ukrajině se loni vyprofilovaly proruské hackerské skupiny, které organizují útoky na cíle v demokratických zemích. Mají především podobu DDoS útoku, kdy hackři velkým množstvím odesílaných požadavků vyřadí z provozu webové servery. Ve výroční zprávě za loňský rok to uvedla Národní centrála proti organizovanému zločinu. Po noci nepokojů ve Francii je 150 zadržených, oznámil ministr vnitra. Demonstranti se pokusili osvobodit vězně ze zařízení ve Fren u Paříže. Za účast dětí na letních táborech zaplatí letos rodiče často víc než loni. Ceny táborů pořádaných mládežnickými spolky mohou být kvůli růstu cen potravin, energie a nájmu meziročně vyšší o víc než 17%. Zájem o tábory ale zůstává podle organizátorů vysoký.
Máte Vyladěn Plus, teď máme 7 hodin a 47,5 minuty. Vláda schválila plán na rekultivaci 5000 hektarů vytěžené krajiny pod zámkem Jezeří. Po útlumu těžby v lomu ČSA na Mostecku v roce 2026 by se zbytková jáma přeměnila na jezero s takzvaně vyrovnanou hladinou, které by nebylo nutné dopouštět. Rezort životního prostředí navrhuje nechat část území ležet ladem a další využít energeticky pro fotovoltaiku. V současné době tam najdete naučnou stezku, cyklostezky a pokud se budou realizovat další rekultivační projekty, podle těžařské společnosti Seven Energy vznikne zhruba 1000 pracovních míst. Já jsem teď ve spojení s Karlem Prachem, to je odborník na ekologii obnovy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Dobré jitro.
Dobré jitro. Zdravím vás i posluchače.
Začnu otázkou na to jezero s vyrovnanou hladinou, jestli jsem tomu dobře rozuměl, připustí se vždycky jenom tolik vody, kolik se odpaří. Jak zajímavý je tento projekt, případně jak náročný?
Já myslím, že to je jediné možné řešení, co s takovým velkým dolem udělat. A z hlediska přírody je to, myslím, taky velmi dobré řešení. Bylo by dobré, aby byly povlovné břehy, protože se vytvoří potom široké litorální pásmo, což je výhodné jak třeba pro rostliny, tak vodní ptáky, obojživelníky, hmyz. Takže ano, zaplavení toho dolu je vhodným řešením.
Pokud vím, tak už teď je v těch samovolně zarůstajících částech vzácná fauna nebo flora, čím je unikátní, můžete uvést příklad.
No, to jste mě trošku zaskočila takhle z hlavy. Jako určitě, pokud jde o rostliny, tak třeba takový skřípinec Taberne Montanův, nevím, to asi posluchačům moc neřekne. Jako na místě toho dolu bylo kdysi jediné naše velké přírodní nížinné jezero Komořanské. Takže můžeme na ten důl a to jezero, které pak vznikne, tak trošku nahlížet jako na pokračování toho Komořanského jezera, i když s přerušením časovým poslední zbytky zanikly někdy kolem roku 1960, když tam byla postavena Dřínovská přehrada. Takže jako určitá kontinuita těch mokřadů a i těch vodních ploch tady, i když s tím malým přerušením vlastně bude.
Těhoři plánují, že na část vodní hladiny instalují plovoucí solární panely s výrobnou takzvaného zeleného vodíku. Nebude to další průmyslová záležitost, která by mohla překážet rekultivaci?
Mně osobně to nevadí, co s tak velkou plochou udělat, jak ji rozumně využít. Já jsem strašně rád, že bylo včera vládou schváleno, že 11 km čtverečních toho těžebního území bude ponechaný spontánní sukcesy, čili samovolnému zarůstání, což je opravdu jako to, o co usilujeme už hodně dlouho. Já osobně se věnuju výzkumu samovolného zarůstání Mostecký výsypek 40 let a osobně mě těší, že konečně došlo na to, že se to přijalo tento způsob obnovy. To je vlastně cesta ekologické obnovy. Běží zadarmo, to je taky důležité, nebo téměř zadarmo. Musí tam být samozřejmě předtím nějaký průzkum, který taky něco stojí. Ale ta příroda pracuje sama a pracuje líp, než dokážou na většině toho území rekultivátoři. Takže ideální je opravdu nechat tu přírodu pracovat samu. Ne, samozřejmě všude jsou místa, kde to úplně nejde, a na druhé straně respektuju, že třeba jsou tam i jiné zájmy, například solární elektrárny, takže nic proti solární elektrárny, klidně kde jinde, než třeba na těžbou narušených území. Ale nechat i ten prostor té přírodě, to je zásadní věc.
Právě o tom, o čem jste mluvil, nebo na to, o čem jste mluvil, chci navázat závěrečnou otázku. Je tedy ten rekultivační plán pro lom ČSA na Mostecku možné přenést i na další místa na našem území, kde bude utlumena těžba uhlí?
Jednoznačně, a nejenom uhlí, i v jiných těžebních prostorách, třeba pískovnách, štěrkovnách, podobně lomech, tak opravdu ta přirozená sukcese, čili přirozené zarůstání, vede ve většině případů k lepším výsledkům než různé rekultivační zásahy a opatření. Takže já tohle velmi vítám a doporučuji. Samozřejmě, jak jsem říkal, respektuju, že jsou tam i jiné zájmy a to je v pořádku. Nemusí všechno být necháno přírodě, ale ten potenciál tam je téměř 100% na těch těžebnách, nejenom na Mostecku, ale jinde, že ta příroda si poradí sama. Ale znova zdůrazňuju, to je potenciál, který nemusí být všude využit. Je v pořádku, že se i některé části rekultivují, třeba některé strmé svahy, kde hrozí eroze, nebo jsou v sousedství sídel, jde o to, aby rychle se třeba odizoloval i v pohledové třeba siluetě, aby se odizoloval třeba lom nebo ten důl.
Karel Prach, odborník na ekologii obnovy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Díky.
Není zač, nashledanou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
A biznisu se budeme věnovat teď do 8 hodiny. Až třetina malých a středních firm v Česku v posledním roce omezila aktivity na některých zahraničních trzích. Týká se to zejména exportu na Ukrajinu, do Ruska a nebo Běloruska. Hlavní příčina je jasná, pokračující agrese Ruska proti Ukrajině a taky rostoucí náklady. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Na přelomu května a června se ho zúčastnilo 200 malých a středních firm. Podrobnosti přidáme s předsedou představenstva asociace Josefem Jarošem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak varovná je zpráva, že třetina českých firm omezila aktivity na zahraničních trzích?
Tak záleží na úhlu pohledu. Také to můžeme pojmout tak, že dvě třetiny firem si své trhy udržely. Ale samozřejmě.
Takže ta sklenice je poluplná nebo poluprázdná, jak to kde jsme.
Ale samozřejmě třetina firem byla nějakým způsobem zasažena a je pravda, jak zaznělo v úvodu, že drtivá většina těch ztrát padá na vrub válce na Ukrajině. Šlo primárně o trhy ruské, ukrajinský, běloruský, ale třeba také, co ten průzkum ukázal, tak šlo o Německo a Maďarsko, což už úplně přímý vliv ten konflikt nemá.
A zkoumalo se, proč vlastně do těchto zemí?
Tento výzkum to neřešil, ale můžeme se domnívat, že zkrátka naše firmy na těchto trzích ztrácí konkurenceschopnost. Může to tak být. Je to to, před čím jsme varovali v okamžiku, kdy máme jedny z nejvyšších cen energií, to znamená těch základních vstupů, tak pak pochopitelně na těch exportních trzích jste byt. Takže my to přikládáme tomuto faktoru.
No, průzkum taky ukázal, že 30% firm vidí jako jeden z největších problémů pro svůj potenciální export, a teď cituji, nalezení vhodného zákazníka. Znamená tohle, že české firmy neumějí dostatečně komunikovat se zahraničními partnery, případně, že nedokážou vhodně zacílit marketing?
Je to skutečně o tom marketingu. Ten průzkum ukázal, že největší slabinou, řekněme, v té oblasti malých a středních podniků v oblasti exportu je schopnost se prodat, zjednodušeně řečeno. Skutečně v tom ty mezery jsou a jsou tam dlouhodobě. To ukázal i loňský průzkum, on se dělá každý rok opakovaně a tam skutečně musíme přidat. A nejen podnikatele, ale i třeba ve spolupráci s Czech Tradem, Českou exportní bankou a tak dále. Ty aktivity se dělají, ale musí se v nich pokračovat pořád dál, protože tohle nám úplně nejde.
Právě, a máte nějaký konkrétní tedy recept, jak tenhle nedostatek zlepšit?
Tak konkrétní recept asi jako jeden jednoduchý není. V tom našem segmentu těch středních a malých je to skutečně o tom, se nebát, zjišťovat si informace, být v kontaktu, řekněme, s těmi podpůrnými agenturami státními a nemít takový ten poraženecký přístup. To znamená, to nemá cenu, nikdo mě tam nezná, neznají mé služby. Jasně, takhle to na začátku prostě je, ale s tím se musíme naučit pracovat. Ono to takhle je všude na světě, ale prostě tu odvahu musíme mít a i my malí a střední se musíme přestat bát exportovat. Pochopitelně pro nás nejsou jednoduše dosažitelné ty vzdálenější trhy, Asie a tak dále, Afrika. Ty malé a střední podniky ze 77 zhruba % exportují po Evropě a do sousedních států, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko.
No právě 13% firm uvedlo, že nově vstoupilo na polský trh, 7% podniků začalo exportovat na Slovensko do Rakouska. Čím si vysvětlujete atraktivitu toho polského trhu, a potažmo atraktivitu trhu v těch okolních zemích? Je to blízko.
Jo, ne, opravdu, je to skutečně tak. Pro ty malé a střední je to nejjednodušší cesta k tomu exportu. Opravdu ta firma, samozřejmě existují výjimky a budiš jim čest, ale principiálně pro ten malý a střední podnik je velice složitý, nákladný, drahý se dostat na nějaké vzdálené trhy. To znamená, logicky hledáte ten nejbližší trh a to jsou ty země, které jste vyjmenoval. Nemluvě o tom, že Polsko je zkrátka obrovský trh, Německo rovněž. Jo, takže to má svoji logiku. A zase je to opakovaně, není to něco, co by nastalo letošním roce, to je dlouhodobá věc.
Většina firm uvedla, že v následujících 2 letech plánují investovat do zvyšování konkurenceschopnosti. Jak podle vás snižují tuhle ambici vysoké úrokové sazby České národní banky?
Tak samozřejmě to komplikují. Je to taky něco, o čem mluvíme už hezkou řádku měsíců, že v okamžiku, kdy potřebujete investovat do čehokoliv, modernizaci výrobků, do energetiky nějaké méně náročné na finance, tak prostě ta počáteční investice je vysoká, ta firma si nemůže dovolit ve své většině to financovat sama, musí sahnout po nějakém úvěru a v okamžiku, kdy ten úvěr je prostě pro ten malý střední podnik těžko někde pod 9%, tak to se logicky vám do toho příliš nechce, protože ta opatrnost tam je a samozřejmě, že to podvazuje tu snahu a nutnou snahu o modernizaci, o zvyšování konkurenceschopnosti. To je nesporný fakt.
Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Děkuji vám za vaše odpovědi. Přeji hezký den.
Děkuji a naslyšenou.
Pro a proti.
Doba oddlužení by se mohla podle návrhu novely insolvenčního zákona zkrátit z 5 let na 3. Bude mít změna pravidel jednoznačný společenský přínos nebo může ohrozit platební morálku dlužníků a vymahatelnost práv věřitelů? Zeptám se ředitele odboru legislativy práva a analýz Hospodářské komory Ladislava Minčiče a ředitele Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 9:30 na Plusu.
Bylo 8 hodin, ve čtvrtek 29. června vám dobré ráno přeji Martina Mašková
a Tomáš Pavlíček.
Český rozhlas Plus.
Vybíráme z obsahu této hodiny. Vláda schválila konsolidační balíček a většinu námitek odmítla.
Došlo jenom k pár dílčím legislativně technickým úpravám.
Budou úspory stačit na zastavení propadu veřejných financí?
A zajímat nás také bude, na které sociální skupiny můžou dopadnout ty přijaté změny nejvíc.
Ptáme se také, co by mohlo omezit rostoucí počet případů domácího násilí na dětech. Nejnovější dění v Kostce shrne Martin Matějka.
Prezident dopoledne jmenuje do funkce nového ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL. Ten ve funkci nahradí svého stranického kolegu Zdeňka Nekulu. A budoucí ministr zemědělství Výborný už dříve řekl, že v čele rezortu chce hlavně zlepšit komunikaci. To oceňuje i prezident Petr Pavel.
Přestože není jednoznačně odborníkem na zemědělství, tak ty priority má nastaveny správně a pokud se mu skutečně podaří a některé ty základní priority dobře zkomunikovat veřejnosti, pak by rozhodně nemusel být špatným ministrem.
Výborný se doteď v politice věnoval hlavně oblasti vzdělávání, původní profesí je totiž gymnazijní učitel. Dál se zaměřoval na oddlužování, je například jedním z autorů takzvaného milostivého léta. Se zemědělstvím Výborný zatím žádnou profesní zkušenost nemá. Záchranáři v ukrajinském Kramatorsku vyprostili z trosek pizzerie další tělo. Počet obětí úterního ruského ostřelování tak stoupnul na 12. Informují o tom ukrajinští záchranáři. Při neštěstí utrpělo zranění dalších 61 lidí. Ukrajinská tajná služba SBU ohlásila, že zadržela agenta ruské armádní rozvědky, zaměstnance místní plynárenské společnosti, který jim pomohl navést ruský útok na město. Rusko ostřelovalo cíle na Ukrajině i včera. Rakety zasáhly vesnice v Charkovské oblasti a zabili podle místní samosprávy nejméně 3 lidi. Vláda odsouhlasila plán transformace České pošty. Po jednání kabinetu to řekl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí Starostové a nezávislí. Podle plánu se od pošty oddělí poskytovatel logistických a balíkových služeb a stane se akciovou společností. Zbývající podnik by pak podle Víta Rakušana měl být kontaktním místem státu s občany.
Česká pošta má zajistit přístup